Вие слушате Радио К2. Продължаваме програмата на радиото по темата «Истината за реставрацията на паметника на цар-освободител». По темата разговарям с професор Велислав Минеков, скулптор, член на Националния съвет на партия Движение България на гражданите. Добър вечер и добре дошли.
Здравейте, благодаря ви за поканата. Всъщност това е една по-специална благодарност, тъй като се оказахте, че вие сте една от малкото медии, която събра кураж и, слава Богу, откровенна медия, която дава право и на другата страна. За съжаление, аз бях свидетел на нещо, което не ми се е случвало. Една особена акция във всички национални или не чак толкова национални медии, които бяха предупредени абсолютно изрично и условно да не допускат каквото и да е било друго мнение по случаят с тази трагедия, наречена от някои случайни хора реставрация. Имайте предвид, че са се обаждали от най-високите места в всякакви радиа, телевизии и вестници, за да може да излезнат само серията от добри новини. Да. И всъщност от една седмица, ако забелязвате, има само едно мнение и само добрите новини, което достигна своята буке вчера в едно изказване на господин заместник Мета Чобанов. Разбира се, това е една очаквана серия, тъй като това е много тежък гаф. Това е не само срам. Тук става дума за нещо, което аз съм готов да нарека престъпление. И наистина това се наказва, тъй като това е направено без да бъде спазен законът в България. Ние вече разполагаме с една серия от документи. България на гражданите поиска чрез достъп до информация конкретни отговори на конкретни въпроси във връзка с реставраторския проект и ще ви заявя, такъв досега няма. В момента Министерство на културата задържа отговорите на подобен тип въпроси. Да видим до кога. Но е много интересно, тъй като ще видите, че там изобщо законовите правила по отношение на един паметник на културата с национално значение не са спазени. Всъщност там е абсолютно същата система с тъй наречене Мишо Бирата, само че в този случай ао Ваньо, вземете този кон да го попречукате леко, че дадоха едни пари. И това беше направено по най-невероятния тенекиджийски начин, както го наричам обикновенно. Да. Нещо, което може да служи за пред очите на хората, за тези, които не разбират, но за предспециалисти това е абсолютен упадък, срам и, пак ви казвам, нарушение на закона.
Вие казахте, че няма официален проект за реставрация на паметника, но заместник мета Тодор Чобанов твърди, че има такъв. И той дори коментира още и нещо свързано с вашата партия, като каза: това не са критики, това са фантазии. Цитирам го.
Да. Ами това не е, тази истина не е удобна. Първо, да. Някъде господин Чобанов лъже. Тъй като ето пред вас ще ви покажа серия от реакции на думите на господин Чобанов от неделя, октомври 14, когато той е бил гост на предаването всяка неделя в Националното радио и откровенно е признал, че няма реставрационен проект за цар-освободител. Кога лъже господин Чобанов? Сега ще ви кажа кога. Тогава той беше все още откровен, тогава аз все още имах намерение и чувства, че действително в края на краищата, скандал или не скандал, нещо ще се направи да бъде спасено там. Госпожа Фандъкова, кметицата на София, обеща проверка, такава проверка изобщо не се е случила, нито имаме документ за такова нещо. Но явно е, че ето виждате, тук няма проект, от вчера проект се оказа, че има. Ще ви кажа едно, такъв проект няма да намерите. Аз искам отговор, къде е конкретно проектът с тези вандалски решения, които бяха разрязването на самата фигура, последвалото безобразно леене, което е абсолютно извън характеристиката на каквато и да било реставрационна или консервационна дейност. Кой беше идейният носител на тази тръбна конструкция от някакъв вид неръждаема стомана? Искам да знам подред, кои бяха тези, които ще се подпишат, реставратори, които ще се подпишат под такова безобразие. Защото ако някой от тези хора събере кураж, то тогава той обрича себе си на съответната присъда. Това е безобразие, което не се състои. Имайте предвид, че процедурата да се стигне до такъв проект в Министерството е изключително сложна. Имало е множество от предложения. Самия паметник, разбира се, аз също смятам, че имаше нужда от реставрация, но никога тези решения не са минали по ординарния ред през НИНКа на паметници на културата, културно-историческо наследство и накрая така, както се изисква през подпис на министра. Тук става дума за едно типично еднолично решение, зад което стоят пари. Всичко е в името на парите, на тези прочути 1 200 000 лева. Не знам дали забелязахте, но в серията от радостни интервюта по случай събитието, там беше председателят на строителната камера, не знам защо председател на строителната камера, това обяснение все още го нямам, който каза, че няма да дава обяснение как са харчени парите, защото е тайна.
Да.
Сега това може да се случи, ако той поправя гроба на баба си или дворната си чешма. Но когато имате паметник с национално значение, това не го разрешава законът. Искаме да знаем къде са поръчките по ЗОП, къде са поръчките по закона за обществени поръчки. Къде са? Тук става дума за национална ценност. Той не оправя паветата си в двора. Къде са тези пари похарчени? Много интересно, защото сумата е невероятна. Тя просто е невъзможна. Тя е измислена сума. И няма никакво оправдание дори в това, което са извършили, как е била похарчена. Честно казано, ако по-добре щеше да бъде тази сума да я бяха прибрали по джобовете си, но да бяха направили наистина някакъв вид реставрация от специалисти вместо това безобразие.
Инженер Гусов каза, че новата конструкция е от неръждаема стомана и че ще издържи поне още няколко пъти по 100 години. Обяснете вие какво беше паметника преди и какво представлява сега.
Значи тези, аз непрекъснато слушам глупости от технологичен характер. Сега пак да ви кажа, аз не съм този, който би бил специалистът в една реставрация. В тази реставрация специалисти са реставраторите. Mm-hmm. Реставратори, различни специалности и в конкретния случай са специалност метал, които в тази група от ремонтаджи не съществува. Впоследствие ни бяха показани, ни бяха дадени на България на гражданите няколко документа от общината, в които има и списък с реставратори. Там няма нито един специалист по метал. Нито един. Напротив, има някакви лица, които се занимават с дървени, с мебели, нещо с скелета и с клечки. Има хора с средно образование и е загадъчно. Така че, господин Голосов, нека да говори за строежи. Аз там не съм компетентен, нека да ни каже за качеството на бетона, може би, или за пътищата, или за тухлите, но да не се изказва за метал по никакъв начин. Неговата грамотност там е твърде съмнителна. И изобщо, какво прави строителната камера в реставрация на подобен национален обект? Какво правят тези строители там? Аз нямам това обяснение. Защо те?
Да.
Защо това не се е извършило от достойните и заслужили специалисти по законовия ред? Но естествено, това е само част от моите въпроси. Господин Чобанов вчера каза, че това е такъв грандиозен проект, който трябвало да бъде споделен с ЮНЕСКО и изобщо с Обединените нации. Чудесно, нека да направят една международна конференция, за да може хората от цял свят да се посмеят на това безобразие, което е извършено.
Да, интересен е фактът, че до сега паметника никога не е бил ремонтиран. Защо точно сега?
Всъщност, точно сега се ремонтира по причина на внезапно появилите се пари. Факт е, че на няколко пъти паметника е гледан от колеги, дори имам колеги, които смятаха, че там могат да бъдат похарчени 60 000 лева. Това съм го казвал няколко пъти, но както каза един от колегите ми, няма да му казвам името, 20 000 лева щяхме да похарчим, но другите 40 щяхме да се чудим какво да ги правим. Не се, да кажем, че струва повече. Да кажем, че в момента на ремонт, който можем само да гадаем, в момента на влизане в самата фигура, можеха да изкочат подробности с неочакван характер, нещата щяха да се оскъпят. Нямаме информация какво се е случило, тъй като цялото това механично нарязване, унищожено е извършено от некомпетентен човек, който може да е много добър майстор, но той няма нищо общо с реставрация. Нищо общо. Още по-скандално е, аз разбирам от колеги, дори колеги от нашата академия, които са били привиквани с задна тата с надеждата, че някои от тези колеги, които са изключително зависими от държавни поръчки, по някакъв начин ще подари името си в тази скочтина, която се случи. За моя радост, такъв не се е съгласил. Да, имало е огледи. Господин Глосев употреби името на една наша именита колежка, пенсионерка, специалистка по метал, която не е в списъка от реставраторите, който беше получен през достъп до информация. И ми е много интересно, тя като един висок специалист, аз също ще се опитам с нея да направя разговор, да разбера доколко тя е участвала в такова нещо, тъй като тя не е била викана. Имайте предвид, че още когато започна скандала, бяхме привикани в общината, бяха привикани реставраторите. Аз имах разговор с госпожа кметицата кратък и след това много дълъг разговор с господин Чобанов. Разговорът с асоциацията на реставраторите е бил твърде неприятен. Още повече, че те излезнаха с декларация по този случай и тази декларация продължава да бъде тайна. В тези дни на щастие, което се случи с монтажа на събраните остатъци от конната фигура, точно това мнение на Асоциацията на реставраторите загуби стойност. Едно на ум, че то беше споменато дори по време на скандала само в една-две медии и така изчезна без да се разбере. А това са действителните специалисти в България. Това са нашите студенти, това са техните преподаватели. И не само те. Разбира се, това е с широк обхват тази асоциация и би трябвало нейното мнение да бъде значимо за държавата. За съжаление, то е прескочено и отново ви казвам в името на пари. Много интересно беше вчера, докато гледах господин Чобанов в едно интервю. Първо, в интервюто, разбира се, от срещната страна не съществува, тъй като може да причини нещастие на този замак, с който се работи. И трябваше да чуем само щастието и колко е приятно и колко учено цялата работа. Той се появи с едни бурканчета, като в час по лабораторна химия, от които да трябваше да ни показва някакви проби. Това са изключителни ненаучни глупости, защото дори да се направи спектрален анализ, което изобщо не е чак толкова трудно, той този анализ се отнася единствено до местата, където е правен. И оттам нататък аз бих държал една тежка технологична реч, какви са конкретно щетите, какво е, какво, защото тази неръждаема стомана, която е добавена вътре, е нещо, от което паметникът в последствие ще се разпадне. Разбира се, той няма да се разпадне след година или две. Това първите проблеми ще започнат може би след 10 или 15 години, може би и малко повече. Тогава ние няма да си спомняме как се е казал министърът, усвоил парите и неговите приятели, нито кой е бил майсторът, нито пък някой би могъл да заведе дело поради изтеклата давност срещу безобразията, които са причинени. Така че хитрината от всякъде. Абсолютно безкрайна хитрина, която няма възможност да й се сложи край.
А откъде се появиха тези пари?
Тези пари се появяват от руски спонсор, депутат, който се е решил, много заможен човек. Интересно е да разберем каква е неговата биография. И аз се надявам някоя медия да обърне внимание, едва ли ще се случи. Тези пари се появяват съвсем внезапно. Доколкото съм чувал, те се появяват след скандалът с паметникът на Съветската армия, където е също част от безобразието, защото това даже е било публикувано в международни научни медии, как паметникът, след като беше нарисуван с вои, беше безобразно измит с паростройни апарати, което също не е реставрация. Нали, това е друга форма на вандализъм.
Да.
Но тогава никой не обърна внимание на това и едва сега се разбра, че този вандализъм в тези ремонтаджийски дейности е тенденция. Все пак, аз оставам този въпрос и се надявам, че ще се намерят журналисти, които да потърсят отговор и да пожелаят проекта, подписан от Нинкана и от министъра, в който се казва, че действително технологията с това рязане, кърпене и неръждевейки е правилната технология. Искам да видя хората, които са се подписали, хората, които са направили проект. Още веднъж ще се върна на нещо, което говори се за миналото. Господин Чобанов спомена 36-та, 37-та година, 46-та, когато е имал идеи тези крака да се леят повторно. Тези идеи, слава Богу, не са ги реализирали, тъй като хората дори преди толкова време, преди 60-70 години, са били достатъчно мъдри. Това е основното. И дори те в това време с техните технологии са се сещали как може да стане това и без подобно безобразие и намеса в оригиналната фигура. За съжаление, подобно твърдение, че трябва да следваме съвети от 36-та година е комично. Защото имайте предвид, че 36-та година бабите на тези хора са перяли бельото си на реката с тупалка. Нали, а в това време са се движили с файтони из София. Нали, това е такъв абсурд, който не е истина. Нали, по същия начин могат да ни предложат технологии от времената на фараоните. Всъщност, господин министър, си спомням, че в едно негово интервю беше казал, че метода, по който се лее в днешните леярни, е същия, по който се е лял при древните етруски. Това, впрочем, е негов отговор в парламента. Такива методи, да ме прощава, отдавна са забравени в цивилизованите места, където се лее метал. Може би той лее така, може би това са неговите традиции, може би това са неговите нещастни познания, но такива технологии отдавна са забравени. И когато се работи по такива технологии, тогава нещастието ще е гарантирано. Изобщо всичките тези изследвания, които бяха направени с задна дата, всички решения, които бяха направени с задна дата, са фетална намеса в една оригинална скулптура, което е непоносимо, което е нарушение от всяка гледна точка.
Вероятно, нашите слушатели не знаят, но този проблем предизвика реакция и в чуждите агенции. Например, Итар Тас писа за скандалното отношение към паметника, който е бил оставен под открито небе за преработване на метални отпадъци в столичния квартал Требич.
Точно така. Ами, Итар Тас са били много прави, тъй като точно това е, което се е случило. Действително, това е операция с все пак едно съкровище в българското изкуство, в националното изкуство и с изключително значение, което беше хвърлено върху камъните и достатъчно снимки сте видели сигурно как разни парчета от самият паметник лежат върху камънака, намятани, нахвърлени. Това, не знам кой реставратор там, който господин Чобанов се е приготвил да го покаже в ЮНЕСКО, ще каже браво. Под открито небе. На всичкото отгоре самата фигура, фигурите и детайлите влизат за този ремонт, наречен реставрация, без предварителен опис. И в последствие започваме да решаваме какво е било изчезнало и какво не е било изчезнало. Такава глупост е нещо, което не може да го премислите дори. Много жалко за това, че господин Чобанов, наместо очакванията ми той да се включи от сърце в спасяването на това нещо, в края на краищата той за пореден път клекна пред своите началници и реши да изиграе една твърде лоша слугинска роля. Наистина това е неприятно. Той нарича действията, които са срещу паметника политически, забравяйки, че той все пак е част от една политическа структура, тъй като кметството се управлява от политик и всички са подчинени на политикът, който е избран като кмет. Все пак госпожа Фандъкова не е случайно лице, ние не сме я намерили на улицата, тя е избрана от партия ГЕРБ, така сме гласували за нея, които сте гласували, аз конкретно не съм. По същия начин е дошъл главният архитект, по същия начин и господин Чобанов, който имаше една странна кариера, първо на загадъчно уволнен от Министерство на културата, след това още по-загадъчно назначен като съветник на социалния министър. Щущат там археолози в социалното министерство, не знам, но накрая и заместник началник не по какво да е по културата, при което, доколкото знам, той не разполага с какъвто и да е опит в област култура от преди неговото назначаване. Изобщо цялата схема, ще ви кажа, това беше една акция в изключително милиционерски стил, но това е милиционерският стил на нашето минало от преди 89-та година. Един такъв заговор, в който има определен враг и как нашата лошотия да опишем като най-голямата добрина, която сме причинили някъде. И разбира се, винаги зад тази схема стоят едни пари.
Какво ви предстои от тук нататък? Ще сезирате ли прокуратурата?
Очакваме отговорът на... Дълго време очакваме вече този отговор на Министерство на културата и след като вероятно се уверим, че това разбира се, не е направено според законовия ред, напълно нормално е да бъде сезирана прокуратурата. Струва ми се, че това трябва да бъде пример. Иначе в противен случай, ако се появят едни бързи пари, в други ден господин министърът може да изчука мустаци на мадарския конник. И всички ще ръкопляскаме, господин Боризов ще реже лентичка там. По същия начин, мой банален пример е вече, че ще дадат на автомобилен тенекиджия да поправи панагюрското златно съкровище. Там има едни хвътвания, той ще го изчука, ще го изкове, ще стане чудно, отгоре една шкурка и ще блесне и ще откриваме, ще закриваме, само да има пари. Така че това трябва да се прекрати веднъж завинаги. И аз ви гарантирам, че няма да остава толкова лесно този проблем. И нито този, нито онзи. Тъй като нещата продължават, за мен вариантите за корупция през последно време в българската култура се умножиха за страшна сила. В момента се задава един нов поправка в закон за изменение и допълнение за закона на културното наследство, което всъщност задава се закон за кражба, за плечкосване посредством култура. Там има условия, които са чудеса, ще бъдат унищожени архитектурните ни резервати. С този закон ще бъде премахнато Нинкана, което ще бъде по чапката на министъра, т.е. да знаете един ден, когато носите куфарите с рушветите, да ги оставате право в ръцете на министъра, не да се чуете как да прескачате Нинкана с малките рушвети. Изобщо задава се едно много добро рушветчийство и аз се надявам в най-скоро време тази власт да приключи, тъй като това е единствения шанс да се отървем от рушветчи и крадливи хора. А наистина ни управляват много прости, но изключително крадливи хора. Такова нещо отдавна не се е случвало.
Благодаря ви за това участие. Беше интересно, смятам и за нашите слушатели. Радио К2 винаги се е борило за истината и свободата на словото. Ще следим развитието на този казус. Уважаеми слушатели, по темата «Истината за реставрацията на паметника Цар-Освободител» разговарях с професор Велислав Минеков, скулптор, член на Националния съвет на Движение България на гражданите.